Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători ai postului de Radio Renașterea, continuăm în seara aceasta programul nostru biblic legat de analiza celei mai mari personalități din Noul Testament, în afară, sigur, de Mântuitorul Hristos și Maica Domnului, care a ocupat scrisul și preocuparea evangheliștilor. E vorba de Sfântul Ioan Botezătorul. Vă spuneam la început că despre Sfântul Ioan Botezătorul avem puține date în Sfânta Scriptură, în Sfintele Evanghelii, dar cu toate acestea, enorm de multe sunt de spus. Și în întâlnirea noastră de acum vom aborda mărturia lui Ioan despre Iisus și mărturia lui Iisus despre Ioan și trimiși și Sfântul Ioan Botezătorul, mărturia directă a lui Ioan Botezătorul despre Iisus, problema așa zisei îndoieli a profetului. Textul biblic surprinde un moment, un eveniment, o să vedem, în care Ioan Botezătorul trimite o delegație la Iisus cu o întrebare. Vom vedea care este, apoi vom analiza sfârșitul lui Ioan. Relația lui cu Irod este un cuvânt aici, vedeți, între ghilimele, cuvântul relația, moartea profetului și actualitatea mesajului profetului, adică a cuvântării lui. Începe mărturia lui Ioan despre Iisus. E atât de frumoasă. Matei 3, 11, 12. Ioan le-a răspuns tuturor zicând: eu nu-l vă botez cu apă, dar vine cel ce este mai tare decât mine, care eu nu sunt vrednic să-i dezleg coreaua încălțămintelor. Acela vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Am explicat acest lucru. Ce frumos exprimă Ioan despre Iisus. A cărui lopată este în mâna lui, să curețe aria, să adune grâul în hambarul său, iar pleava o arde în foc nestins. Îl prezintă pe Iisus ca judecător al lumii. Dintr-un alt punct de vedere, aici ceea ce exprimă evanghelistul este responsabilitatea oamenilor pentru soarta lor viitoare. Asta vrea să spune evanghelistul din predica lui Ioan, că suntem responsabili de soarta noastră viitoare. Și asta o spune profetul. Marcu 1, 7, 8, iar doar două versete, și propovăduia zicând: vine în urma mea cel ce este mai tare decât mine, căreia nu sunt vrednic, plecându-mă se dezleg cureaua încălțămintelor. Eu v-am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duh Sfânt. Și am văzut acest lucru. Atât spune Marcu despre mărturia lui Ioan despre Iisus. Să vedem ce spune Luca. Capitolul 3, versetele 16 și 17. Ioan le-a răspuns tuturor zicând: eu nu-l vă botez cu apă, dar vine cel ce este mai tare decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg coreaua încălțămintelor. Acela vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. A cărui lopată este în mâna lui, ca să curețe aria și să adune grâul în hambarul său, iar pleava o va arde în foc nestins. Pleava arde foarte repede. Cum o va arde în foc nestins? Este o exprimare a evanghelistului care vrea să spună, sunt multe explicații în acest sens, că pleava dusă în colțurile pământului, nu știi de unde să o iei, e amestecată cu buruieni, cu alte lucruri, poate să o ploaie, poate să devină umedă și focul ei e de lungă durată. Adică e o parte neglijată care arde cu foc nestins. Pentru o scurtă doar explicație. Și la multe altele îndemnând, spune Sfântul Luca, îi binevestea poporului vestea cea bună. El completează tabloul predicii lui Ioan, spunând aceste lucruri. Altele multe îndemnând, nu știm care. Atât au consemnat ei și Luca consemnează cel mai mult din predica Sfântului Ioan Botezătorul. El e singurul care consemnează acele categorii pe nume sociale care veneau la Ioan Botezătorul. Și spune el, îi binevestea poporului vestea cea bună, adică Evanghelia, având rolul de învățător. Să vedem ce spune Ioan în capitolul 1, 19, 36. Foarte important ce spune Ioan, mărturia despre sine acum, despre el. Și aceasta este mărturia lui Ioan către iudeii din Ierusalim. Au trimis la preoți și levii să-l întrebe, tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit și a zis, nu sunt eu Hristosul. Deci atât de mult a însemnat Ioan Botezătorul pentru lumea de atunci încât la Ierusalim, la Sinedriu, la templu, efectiv Ioan Botezătorul a ridicat o problemă. Cine este acesta? Dacă toată lumea merge la el, toate categoriile sociale, pentru toate are un răspuns, toate primesc un răspuns la întrebările lor. Îndeamnă poporul spre fapte bune, spre întoarcere, spre pocăință, nu cumva e Hristosul. Și repede încropesc o delegație de la templu a Sinedriului și trimit la Ioan să-l întrebe, tu cine ești? Dar nu atât îl interesau pe ei să spună cine este el, cât interesat dacă nu cumva activitatea lui se identifică cu Mesia. Și l-au întrebat, el răspunde, nu sunt eu Hristosul. El a întrebat, dar cine ești tu? Ești Ilie? În Matei 11, 14, Iisus confirmă că Ioan Botezătorul a fost Ilie, dar sigur nu Ilie în persoană, ci profetul cu puterea lui Ilie. Zisa el, nu sunt Ilie. Dar nu le spunea mai departe cine este. Și atunci îl întrebau din nou, ești profetul? Și aici, în paranteză, avem textul din Deuteronom, capitolul 18, versetul 15, din Vechiul Testament, unde lui Moise îi se spune așa, Dumnezeu îi spune, profet ca tine voi ridica din poporul tău. Deci ce face Moise? Duce poporul din robie în țara făgăduinței. De aceea a fost cel mai mare profet. Și spune Dumnezeu, ca tine voi ridica un profet din popor, care va duce poporul din țara robiei, păcatului pe țara făgăduinței lui Dumnezeu, împărăția lui, adică veșnica comuniune cu Dumnezeu. Și atunci poporul s-a gândit, s-a împlinit oarecum profeția din Deuteronom în Iisus și este întrebat, ești profetul acela, adică cel care a fost prezis lui Moise, profet, ca tine voi ridica din mijlocul poporului tău. Ești acel profet prezis lui Moise? Despre ce este? Despre acel profet este vorba. Și el a răspuns, nu sunt acela. Că acela era Iisus, care trece poporul din robie pe țara făgăduinței, adică în robia păcatului, pe țara făgăduită a lui Dumnezeu. Deci au zis, atunci cine ești? Pentru că răspunsul lui întârzia, probabil ei au insistat, spunând, uite, noi trebuie să ducem un răspuns celor care ne-au trimis. Trebuie să spunem cine ești tu. Ce spui tu despre tine însuți? Și el a zis, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Ce strigă în pustie? Îndreptați calea Domnului, așa cum a spus profetul. Și Ioan nu mai citează cuvintele profetului cum a făcut Luca. Am văzut. E vorba de Isaia 43. Și trimiși erau dintre farisei. E o problemă aici. Dacă acești trimiși de la Ierusalim, preoți și leviți erau dintre farisei. Preoții și leviții nu erau dintre farisei. Erau din gruparea sau din partidul religios al saducheilor. Gruparea saducheilor era responsabilă de cult, nu farisei. Farisei erau cu legea, cu respectarea tradițiilor părintești, ale tradițiilor care decurgeau din lege. Erau responsabili cu grija pentru păstrarea legii, pentru îndeplinirea legii pe care o explicau cărturarii. Și atunci, în prima parte, avem preoții și leviții vin să-l întrebe și consemnarea evanghelistului Ioan ca cei erau dintre farisei. Am pus aici, în paranteze, e vorba de o a doua delegație. Deci Ioan nu este preocupat de, vreau să vedem mai mult în acest sens pe parcurs, de descrierea în ordine cronologică a evenimentelor, ci el este preocupat de mesajul evenimentelor. Și atunci el consemnează aici o primă delegație care a venit cu întrebările acestea și o doua delegație dintre farisei care au venit cu aceleași întrebări. Adică a vrut să spună că tot Sinedriul a preocupat de persoana lui Ioan Botezătorul și l-au întrebat și au zis, dacă tu nu ești Hristosul, nici Ilie, nici profetul, atunci de ce botezi? Cine ești tu dacă nu ești aceștia și faci ceea ce faci și botezi? Și atunci avem mărturia despre Iisus indirectă pe care o consemnează numai evanghelistul Ioan. Ioan le-a răspuns zicând, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru, Deci, vedeți, Ioan spune ceva mai mult. În mijlocul vostru se află acela pe care voi nu-l știți. Deci voi nu-l cunoașteți. Aici fie că nu-l cunoașteți, că nu vreți să-l cunoașteți sau încă mulți nu știți nimic despre el. Ideea din toată Evanghelia lui Ioan, vis-a-vis de cuvintele profetului, este că voi nu vreți să-l cunoașteți și predica lui Iisus în acest sens este explicită în Evanghelia după Ioan. Cel ce vine după mine, care înaintea mea a fost, căreia nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. Acestea se petreceau în Betania, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. Numai el spune unde boteza cu precizie, dar aceste locuri nu mai pot fi identificate. Nu este vorba de Betania de lângă Ierusalim, unde trăia Lazar și cele două surori ale lui. Nu despre această Betania este vorba, ci despre o localitate din partea de est a Iordanului spre pustie. Exegeții încearcă să o identifice cu diferite localități de astăzi. Nu știm exact. Undeva în partea de răsărit a Iordanului boteza Ioan. Dar dovadă că la sfârșit de secolul I, anii 95 spre 100, când Ioan scrie Evanghelia lui, se știa unde a botezat Ioan. Pentru că altfel Ioan nu punea acest nume dacă cititorii lui nu cunoșteau acest aspect. Deci dovadă că s-a știut exact la sfârșit de secolul I unde a botezat Ioan. Spune, dincolo de Iordan, unde boteza el. Și mărturia directă acum. Deci ce a fost indirectă, mărturia directă. A doua zi l-a văzut Ioan pe Iisus venind către el și a zis, iată Mielul Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Acesta este cel despre care eu spuneam, după mine vine un bărbat care înaintea mea a fost, fiindcă mai înainte de mine era. Ioan se joacă cu cuvintele, aici îmi spune noi, cu ghilimele se joacă, exprimând în acest sens caracterul lui Iisus Hristos de Dumnezeu adevărat, cel care este dincolo de timp, mai înainte de el era. Și există aici, în limba, în original, există în această repetiție, a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era, un verb care arată clar un timp nedeterminat. Eu nu-l cunoșteam pe el, e subliniat acest cuvânt, dar pentru ca el să fie arătat lui Israel, de aceea eu am venit cu, eu botezând cu apă, eu nu-l cunoșteam pe el. Cum nu-l cunoștea pe el? La ce se referă aici? Dar de ce spune nu-l cunoșteam pe el? El vrea să spună, nu știu foarte multe lucruri despre el, pentru că prin aceasta el a spus, viața mea a fost în pustie, viața mea a fost a unui auster, a unui care s-a dedicat lui Dumnezeu și nu știam foarte multe despre el. De aceea, vrea să spunea botezătorul, poate în copilăria mea m-am mai întâlnit cu el, cu ani mulți în urmă, în tinerețe. Nu puteam să-l identific când a venit spre mine, spre botez. Cu toate că el a avut o revelație. Asta vrea să spună că nu știa. Adică nu știa foarte multe amănunte despre Isus. Și atunci a fost nevoie ca Dumnezeu să-i dea un indiciu ca Ioan să-l poată recunoaște pe Isus. Ioan a mărturisit zicând, am văzut Duhul ca pe un porumbel din cer pogorându-se și cum a rămas peste el. Și eu nu-l cunoșteam, iarăși de două ori, apare aceeași expresie, eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă, acela mi-a zis, cel peste care vei vedea Duhul pogorându-se și rămânând peste el, acela este cel ce botează cu Duh Sfânt. Cel ce m-a trimis să botez, probabil, se referă la o revelație pe care Ioan Botezătorul a avut-o direct de la Dumnezeu, dându-i acest indiciu. Spunând de așa, atenție peste care vei vedea Duhul Sfânt coborând, ca și ar veni un porumbel peste el, acela este cel ce botează cu Duh Sfânt și cu pară de foc. Cu alte cuvinte spune, atunci se încheie misiunea ta. Și eu am văzut și am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu. A doua zi iarăși stătea Ioan și doi dintre ucenicii săi și privindu-l pe Iisus care trecea, a zis, iată Mielul lui Dumnezeu. Expresia aceasta iarăși merită, trebuie explicată, însă foarte scurt, Ioan când a spus ucenicilor, iată Mielul Dumnezeu, se referea cu siguranță la jertfa lui Iisus, el anticipa patimile, prorocea patimile lui Iisus și făcea referire la mielul pascal din vechime, care a fost junghiat cu o seară înainte de a părăsi evreii pământul robiei și când a fost cruțați întâi născuții ai lor, pentru că au jertfit mielul, au uns ușorii ușii cu sânge și îngerul morții când a trecut și a văzut unde este sângele la ușă, a știut că acolo este un evreu și a fost cruțat întâiul născut și toți întâi născuții ai egiptenilor au murit. Mielul acela sacrificat avea o semnificație. Mielul pascal a trecut mai departe din profeția, din imaginea respectivă, într-un cadru profetic. Isaia chiar spune despre Iisus că a fost junghiat ca un miel care nu și-a deschis gura, n-a protestat, cu alte cuvinte, n-a avut nicio reacție. Deci amintește expresia lui Ioan de patimile lui Iisus, de Iisus care se va jertfi. Numai Ioan spune asta. Un subtitlu, școala Sfântului Ioan Botezătorul. Ne oprim puțin să vedem despre ce este vorba. Observați mai sus, am subliniat expresia doi dintre ucenicii săi. De dovadă că Sfântul Ioan Botezătorul a avut și el ucenici. Deci el n-a trăit izolat în pustia Iordanului sau în regiunile în care el boteza și propovăduia, ci a avut ucenici și nu puțini. A format o adevărată școală în jurul lui. Specialiștii în Sfânta Scriptură, exegeții, chiar folosesc acest cuvânt, școala lui Ioan Botezătorul, această expresie. Desigur, nu este vorba de o școală, de o clădire, așa cum noi înțelegem, cât de o mișcare în jurul lui, învățând pe ucenici mai multe lucruri. Adică e vorba de un învățător, de un maestru și ucenici care învață și care apoi mai departe îi transmit învățătura. Îi duc mai departe învățătura, prestigiul, autoritatea și exemplu. Despre acest lucru vorbim, sau acest lucru trebuie să-l înțelegem când folosim expresia școala Sfântului Ioan Botezătorul. Și iată de ce relația Sfântului Ioan Botezătorul cu ucenicii lui a fost numită o adevărată școală. Pentru că Ioan, așa cum am spus, i-a învățat pe ucenicii lui multe. Iată, în Luca 11:1, în capitolul 11 de la Luca, versetul 1, observăm acolo că Ioan Botezătorul, sau este o mărturie despre Ioan Botezătorul care și-a învățat ucenicii să se roage. La un moment dat vin câțiva dintre ucenicii lui Iisus la Mântuitorul și spun: uite, avem o rugăminte, te rugăm pe tine să ne înveți și pe noi cum să ne rugăm, așa cum Ioan Botezătorul i-a învățat pe ucenicii lui. Nu ne-a rămas nicio rugăciune de la Ioan Botezătorul. Nu credem că au fost rugăciuni lungi, au fost rugăciuni scurte, dar nu ne-a rămas niciun model, niciun șablon. În acest context de aici, marcat de Luca, capitolul 11, la cererea ucenicilor, Iisus Hristos rostește rugăciunea Tatăl nostru. Acela este momentul în care Iisus Hristos rostește rugăciunea Tatăl nostru sau rugăciunea domnească, cum este cunoscută, și nu cel consemnat de evanghelistul Matei în predica lui de pe munte, în capitolele, predica de pe munte cuprins în capitolele 5, 6 și 7. Deci rugăciunea Tatăl nostru nu a fost rostită de Iisus în cadrul sau în timpul acestei cuvântări pe care El a ținut-o pe un munte. Numai că Matei, despre asta atunci când vom analiza Evanghelia, o să mai vorbim, Matei încropește predica de pe munte, o dezvoltă, o prelucrează cuvântarea lui Iisus pe munte, adăugând multe lucruri din alte contexte ale învățăturii lui Iisus. El a fost preocupat să dea imaginea lui Iisus ca un mare învățător, de aceea a adăugat mult la predica de pe munte. Acest lucru îl facem la curs cu studenții. Și atunci Iisus rostește acea rugăciune. Deci cei care au venit la Iisus să-L roage, să-I învețe și pe ei să se roage, se vede că știau clar rugăciuni pe care Sfântul Ioan Botezătorul i-a învățat pe ucenicii lui. Așadar, un învățător cu ucenici în jurul lui. Din Matei, capitolul 9, versetul 14, aflăm că Ioan Botezătorul i-a învățat pe ucenicii lui și să postească. Iată, avem textul, atunci au venit la el ucenicii lui Ioan zicând, alți ucenici sau poate aceiași. Ucenicii lui Ioan Botezătorul nu au fost puțini și o să vă spun imediat încă un lucru legat de acest aspect și ei tot vin la Iisus. Ucenicii care au fost ucenicii lui Iisus, dar care înainte probabil unii dintre ei au fost ucenicii lui Ioan Botezătorul, numele câtorva dintre ucenicii lui Ioan Botezătorul îi cunoaștem, ca fiind mai târziu apostolii lui, ucenicii lui, nu este exclus, sunt de părere unii exegeți, ca ucenicii lui Ioan Botezătorul să fie avut perioade în care l-a urmat pe Iisus, după care se întorc până când maestrul lor a fost arestat, închis, se întorc și-l urmează de nou pe Ioan Botezătorul. Ei, ucenicii au venit la Iisus și au zis, pentru ce ucenicii lui Ioan Botezătorul? Pentru ce noi și fariseii postim mult, iar ucenicii tăi nu postesc? Deci ucenicii lui Ioan Botezătorul l-au urmărit pe Mântuitorul Hristos, ucenicii lui, ei au crezut că învățătorul lor este cel mai mare, se vede că l-au urmărit îndeaproape pe Mântuitorul Hristos și activitatea lui și au observat ucenicii lui Ioan, niște postitori adevărați, că ucenicii lui Iisus nu postesc. Și atunci, contrariați, vin și îl întreabă. Iată, și noi și fariseii postim mult, dar ucenicii tăi de ce nu postesc? Fariseii au fost o grupare religioasă, au format o grupare religioasă în Israel importantă, care au ținut și au respectat prescripțiile legii, dar desigur într-un cadru de formalism. De aceea Mântuitorul Hristos adesea i-a înfierat și le-a adresat cuvinte dure. Și atunci Mântuitorul le dă un răspuns enigmatic, spun, nu pot ucenicii să postească când mirele este la ei. Mirele se va lua, aluzie la patima lui Iisus, și atunci ei vor posti. Au timp să postească după aceea. Să știți că în acest text stă undeva la origini, din punct de vedere liturgic, originea postului mare, adică postului dinainte de Paște. Ca dovadă că Mântuitorul va suferi și pentru această suferință lui, pentru această jertfă, noi ne pregătim cu un post. Adică el se va lua de la noi, de la ei și atunci spun, după ce Iisus nu va mai fi cu ucenicii lui, vor avea timp și să postească. E un text care se pretează la multe interpretări. Iar în Ioan 3:25 și asupra acestui text vom mai reveni, se pare că Ioan i-a învățat pe ucenicii lui și despre botez și curăție. Deci iată câte i-a învățat Sfântul Ioan Botezătorul pe ucenicii lui, nu știm amănunte despre toate aceste învățături, dar cert este că avem, iată, 3-4 domenii mărturisite de ucenicii și a educat ucenicii. Rugăciunea, postul, botezul, curăția, cum să devii curat înaintea lui Dumnezeu și așa mai departe. De aceea, iată, pe bună dreptate, vorbim de o adevărată școală a Sfântului Ioan Botezătorul. Cât privește expresia din mărturia lui Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu, așa cum vedeți aici scris, o prorocie a patimilor. Deja Ioan Botezătorul este primul din viața lui Iisus care îi prevestește patima și încă în fața unor ucenici. Unul dintre cei care aud aceste cuvinte este Andrei, fratele lui Petru. Andrei și cu un altul, nu-i cunoaștem numele, doi erau, se duc după Iisus. Faptul acesta este relatat în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1. Se duc după Iisus și Andrei îl găsește pe fratele lui, pe Simon, și spune, l-am găsit pe Mesia, care se tâlcuiește Hristos. Au rămas la el câteva ceasuri bune cei doi ucenici al lui Ioan Botezătorul. Nu știm ce le-a spus Iisus atunci. Ce au văzut ei atunci în Iisus? În cele câteva ore câte au rămas cu Iisus. Pentru că Iisus i-a întrebat ce vroiți? Pentru că ei s-au luat după Iisus. Și ei au zis, unde locuiești, învățătorul? Și Iisus le spune, veniți și vedeți. Și au rămas mai multe ore în ziua aceea cu Iisus. Nu știm ce le-a spus Iisus, Ce le-a vorbit? Ce au simțit ei din prezența lui Iisus? Că repede unul dintre ei se duce și îl găsește pe fratele lui, pe Petru, și spune: l-am găsit pe Mântuitorul lumii. Și îl aduce la Iisus. Se pare că un alt ucenic al lui Ioan Botezătorul a fost Filip, și el în preajma lui Ioan Botezătorul, pentru că pe el a găsit Iisus când a vrut să plece în Galileea, a spus: urmează-mi. Și Filip la fel vede ceva cu totul aparte în Iisus și repede se duce la un alt ucenic, probabil de-a lui Ioan Botezătorul, Natanael, probabil viitorul apostol al lui Iisus, Bartolomeu, și spune: l-am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și în proroci. El altfel l-a perceput pe Iisus decât Andrei. Andrei l-a perceput ca Mântuitor, ca Mesia. Filip l-a perceput ca profetul despre care s-a scris în vechime, Moise în lege și proroci în cărțile lor. Iată, am spus aceste lucruri ca să vedeți o adevărată școală de ucenici în jurul marelui profet. Citindu-l pe Ioan Botezătorul, informațiile despre Ioan Botezătorul, analizând personajul acesta sau persoana lui Ioan Botezătorul, să știți că rămâi uimit. Pe mine însumi, care știu unele lucruri despre Sfântul Ioan Botezătorul, m-a fascinat. Toată această pregătire, să știți, a acestor teme legate de persoana Sfântului Ioan Botezătorul.
Mai multe vom vedea data următoare.
Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.